Tas ir Imants Veida, scenārija autors iepriekšējam seriālam Ziedabāze, melodrāma. Mājasāmniecēm ļoti patika un bija top reitingi. Šī būs krimināla drāma, man ļoti patīk. Par zagļiem.
Fragments no filmas Kriminālās ekscelences fonds atgādina, ka tās galvenais varonis bija pievērsies krimināla drāma žanram. Vairāk tieši šim žanram tuvināsies arī Oskara Rupenheita otrā pilnmetrāžas filma Tumšzilais evaņģēlijs, kas šobrīd top un kuras darbība risināsies ļoti konkrētā laikā un vietā 1995. Gadā Rīgā. Arī šoreiz, tāpat kā pirmajā projektā, režisors un scenārija autors Oskars Rupenheits ar presi nerunā, bet projekta runas vīrs ir filmas komandas pārstāvis Sergejs Timoņins.
Es domāju, ka salīdzot ar Kriminālās ekscelences fondu, tā noteikti būs nopietnāka filma. Es nedomāju, ka varēs iztikt arī bez kādiem humora momentiem, bet laikam jāsaka, ka tas humors noteikti būs tāds daudz skaudrāks, jo 95. Gads tomēr tie bija tādi ļoti tumši laiki, ja mēs tā varam teikt.
Lai arī skatītāji iespējams sagaidīja tieši Kriminālās ekscelences fonda otro daļu, Sergejs Timoņins atklāja, ka pašas filmas komandas interese par šādu veidu filmu bija izsmelta un bija vēlme pievērsties citam žanram, tēmām un personāžiem, kaut arī būs elementi, kas sasauksies arī ar pirmo filmu.
Tā ir Rīga, neilgi pēc neatkarības atjaunošanas, un tā ir policijas un kriminālo vide, kas varbūt šajā ziņā mazliet pārklājās ar Kriminālās ekscelences fondu, un stāsta centrā ir kāds jauns policists, kurš aizvien vairāk un vairāk iedziļinās šajā kriminālajā pasaulē un tādā ziņā, kad viņam sāk brukt viņa morālas vērtības.
Strādājot pie scenārija, Oskars Rupenheits veicis ļoti lielu izpētes darbu, ticies ar tā laika izmeklētājiem, un kaut arī filmas pamatā būs izdomāts stāsts. Daudzas detaļas būs arī ņemtas no reālās dzīves, iespējams pat pašas neticamākās.
Mēs mēģināsim piesātināt šo filmu ar maksimāli daudz tā laika elementiem un arī maksimāli daudz tādām lietām, kur, kā mēs teikt, tā jau nevar būt, bet kā mēs zinām, ka dzīve vienmēr ir kaut kas ir pat vēl trakāk nekā kino un šāda veida elementi.
Filmas nosaukums Tumšzilais evaņģēlijs mudina domāt, ka filmā būs kādas atsaucas uz reliģiju, taču filmas veidotāji to neapstiprina, nosaukums drīzāk esot jāuztver kā metafora.
Es tieši nesen lasīju, bija intervija ar kādu režisoru, kurš strādājis ar Stenliju Kubriku, kur Stenlijs Kubriks viņam esot vairākiem projektiem ļoti stingri ieteicis, kad nedrīkst izmantot filmu nosaukumā nekādus reliģiskus simbolus, jeb arī nekādus militārus simbolus, tāpēc, kad skatītājus tas ļoti biedējot, un viņi uz to filmu pēc tam neiet skatīties. Bet nē, šeit, šajā ziņā, evaņģēlijs ir, ja nu tikai un vienīgi metafora, attiecīgi Tumšzilā krāsa ir policijas uniformas krāsa, un tad tas tāda metafora par to, kā ir būt šim te policistam vai mentam, kā viņi filmā, mēs viņus saucam, un ko tas nozīmē, un jā, kāda tā ir tā morālā cena par to.
Šobrīd filmas veidotāju galvenā aktualitāte ir aktieru atlase. Tā filmas Facebook kontā un mājaslapā izsludināta jau pirms laba laika, bet joprojām ir aicināts pieteikties ik viens cilvēks, kurš jūt sevī vēlmi un potenciālu spēlēt šajā filmā.
Šīs filmas ir pieejamas absolūti visiem, jau līdzīgi kā ar Kriminālās ekscelences fondu, tad arī šeit ir pieņemts lēmums, ka mēs meklēsim neprofesionālos aktierus, cilvēkus, kas ir ar spilgtu ārieni, ar vēlmi tēlot, un filmas režisors Oskars izskatīs pilnīgi visus, un mums ir filmā ļoti daudz lomu, mums sanāk neskaitot masu skatus kaut kur pie 100. Tā kā tā iespēja tikt filmā un paspīdēt ir absolūti reāli. Mēs meklējam ļoti tādus spilgtus policistu un bandītu lomu atveidotājus, kas vienkārši spīdētu uz ekrānu.
Bet viens no spīdekļiem Rupenheita pirmajā filmā Kriminālās ekscelences fonds bija Harija Kuhara Jonoka lomas atveidotājs Andris Daugaviņš. Viņš pat saņēma lielo kristapu kā labākais otrā plāna aktieris, apsteidzot profesionāļus.
Ok, pieņemsim, ka entā štuks mūs gaida. Dabūt viņas ir čikipuki. Tagad pastāst, kā tu esi iedomājies to izdarīt?
Andris Daugaviņš stāsta, ka arī tagad seko līdzi filmas komandas jaunajām aktivitātēm un nebeidz apbrīnot komandas uzņēmību. Viņam Harija loma bijusi ļoti interesanta pieredze, un viņš par to saņēmis ļoti daudz sirsnīgu vārdu no skatītājiem, arī kaut vai vienkārši ejot pa ielu.
Ir vienkārši patīkam, ka ejot garām, kāds parādīšu uz augstu, pasmaidu, lai saka, ka ļoti labi, un tiešām malačs. Nu, tas rada patīkamu sajūtu. Nu, ir jau, protams, arī tāda, ka nepatika. Nu, bet, nu, sits man neviens uz ielas nav. Bet, jā, interesanti, nu, es katram ieteiktu pieteikties un mēģināt. Ja? Nu, katrā ziņā tas dzīvē ir kaut kas jauns, ko izmēģināt, novēlēt katram. Grib brīdināt, ka, nu, viegli tas nav. Tas nav tā, ka tu aizēji, tev nofilmē un tu uzreiz saņem tur ovācijas un vēl kaut ko. Nu, tas tiešām ir darbiņš.
Krimināla komēdija Kriminālās ekscelences fonds bija ļoti neparasts projekts arī ar to, ka tā tapa pavisam bez valsts finansējuma. Arī jaunais projekts esot uzsākts par privātiem līdzekļiem, bet šoreiz komanda lēmusi izskatīt pilnīgi visus finansēšanas variantus, lai projektu īstenotu. Filmēšanu plānots uzsākt nākamgad. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.